Kafeni uplebebi.
მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ია დანელიასთან ერთად კვლავ ეთერშია. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები გახლავთ 2-40-91-92, 2-40-92-92. დაგვირეკეთ, რადგან დღეს გვაქვს ძალიან ძალიან საინტერესო თემა, როგორც ანონსიდან შეიტყვეთ. ქალბატონი მაყოლა ბერიანიძე, ჟურნალისტი და ექსპერტი, არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქალბატონ მაყოლას მინდა ბოდიში მოუხადო, იმიტომ რომ ჩვენ მისი სტატუსი გამოვაცხადეთ, როგორც ადვოკატი და მე მგონი ძალიან დიდი შეცდომა არ დაუშვით, იმიტომ რომ დღეს რა თემაზეც ქალბატონ მა ყველა ყავს მოყვანილი ნამდვილად ადვოკატის ფუნქცია შეასრულა. საქმე იმაშია, რომ 2013 წელს ქალბატონმა მაყვალამ შეიტანა საკონსტიტუციო სარჩელი ნოდარ მუმლაური პარლამენტის წინააღმდეგ, რომელიც დამთავრდა 2015 წლის
ოქტომბერში,
სწორედ აი ძალიან ცხელი ამბავია, რომლის შედეგადაც გაუქმდა კანონი თავისუფლების ქარტიის რამდენიმე მუხლი, სწორედ რამდენიმე ნორმა, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2011 წლის 31 მაისს შეიტანა. ქალბატონ მაყვალა, მოდით ვნახოთ, რა არის თავისუფლების ქარტია. ბატონმა ნოდარ მუმლაურმა რატომ გადაწყვიტა, რომ ეჩივლა საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით და როგორ მოხდა ის, რომ თქვენი ჟურნალისტი და ექსპერტი დაუდგეთ მას გვერდზე და არა ადვოკატმა ურთულესი პროცესი მოიგეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში?
დიდი მადლობა ია, იმიტომ რომ თვითონ გადაცემის სახელწოდება მომწონს, ადამიანის უფლებები, და მე შემიძლია გითხრათ, რომ პირველად ვარ თქვენთან და კეთილიყო ჩემი ფეხი.
იმედია, რომ არა უკანასკნელად თავარია,
კეთილი იყოს მართლა ჩემი ფეხი. კარგი ფეხი მაქვს ვაჩვენეს. და ამიტომ მინდა რომ უფრო წინსვლა გისურვოთ, გაფართოება, გალამაზება და ყველაფერი საუკეთესო. ნუ ეს არ არის ესეთი სიტყვები, რადგანაც დღეს მე სტუმარი ვარ და ამიტომ ვამბობ. გულწრფელად ვამბობ, რომ ნიჭიერი შემოქმედებითი კოლექტივია და მათ მეტი ხელი შეწყობა ჭირდება, მე თუმეტეს თქვენზე აღარ არის ლაპარაკი.
მადლობა დიდი.
ხო, აი ეხლა თქვენ ამბობთ, რომ თავისუფლების ქარტია. თავისუფლების ქარტია სახელი ხო კარგი არა?
არა, ჩვეულებრივად ჩვენ არის, მაგრამ როგორი ღერს, როცა თავისუფლების ქარტიას აუქმებს საკონსტიტუციო სასამართლო.
ქარტიას ძალიანთ არ აუქმებს, რამდენიმე არაკონსტიტუციური ნორმა გაუქმა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რასაკითხებს დავაყენეთ. მაგრამ თავისუფლების ქარტიას რომ წაიკითხავ, მიხვდები რომ ეს არის ბორკილების ქარტია უფრო ვიდრე თავისუფლების ქარტია და ადამიანის ღირსების შემლახავი ქარტია, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. და მე ვფიქრობ, რომ მარტო ეს ორი ნორმა კი არა, ეგ ზოგიერთი საკითხი დასახვეწია, ბევრი რამ გასაუქმებელი და შემიძლია გითხრათ, რომ რამდენიმე ნორმა იყო აქტიური, რომელზეც ჩვენ ესე ვაპელირებთ ახლა. მაგრამ საერთო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ ეს კვტრაჩობილი კანონად უფრო მიმაჩნია რა,
იმიტომ რომ ამას ცოტა მოგვიანებით, რომ კარგად გავიხილოთ.
კი, არა, ცოტა მოგვიანებით და კარგად აუცილებლად აგიხსნით, იმიტომ რომ ვისაც როგორ ჭირდება, ხო იცით, ის კანონი მოქმედებს, ეს მუხლი მოქმედებს, დანარჩენები არ მოქმედებს.
და ძალიან ხშირად ერთი ადამიანის
ეს შეიძლება ითქვას, რომ მე ჯერ კვტრათიშვა, მე ცოტა გამოცოცხლდა და მე უკვე კონფლიქტურ კანონად იქცა. მოდი შემიძლია ეს ასე ვთქვა.
და ამ კანონმა ასეთი ეტაპები გაიარა ქალბატონმა.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ თავიდან ესე იგი კვტრად დატოვეს, იმიტომ რომ იქ იმდენი მუხლები არ შეს და თქვა იგივე კომისიის შექმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომ ეს დაარღვია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. თქვა იგივე იმ პერიოდში იმ პარლამენტმა, რომელმაც უნდა გაეგზავნა ფრაქციების წარმომადგენლები და კომისია უნდა შექმნილიყო, რომ უნდა ემუშავა ამ კომისიას და შემდგომ ამ კომისიის მუშაობა ამუშავებდა თვითონ ამ კანონს, რაც ელემენტარულად არ მომხდარა. მაგრამ როცა დაჭირდათ ამოქმედეს ის ნორმები და მოითხოვეს ის ნორმები, სხვა შორის იგივე არაკანონიერად, რომელიც მათთვის იყო სასარგებლო.
ქალბატონ მაყო, არ შემიძლია არ ჩაგეკითხოთ. კანონი თავის აი ეს კანონი თავისუფლების ქარტია მიიღეს 2011 წლის 31 მაისს. თქვენ მოგეხსენებათ, რუსთაველი დატბორილიყო სისხლით, ადამიანების გვამები ეყარა.
დიდი მადლობა.
და კანონი მიიღეს სასწრაფოდ, ნაჩქარევად, ზუსტად 5 დღეში. რა გახდა ამის მიზეზი და მაინდამაინც ასეთ არათავისუფალ ქვეყანაში ასეთ სისხლში ჩახშობილ ადამიანების გამოსვლა შემდეგ 5 დღის შემდეგ უცბად მოხდა ისე, რომ თავისუფლების ქარტია მიიღო პარლამენტმა?
აი ძალიან დიდი მადლობა ია. აი ზუსტად ეს არის ჟურნალისტ გამოცდილება, თქვენ რომ ამ კითხვას სვამთ, იმიტომ რომ ვიღაცას გონია, რომ ეს უბრალოდ დავიძინეთ, გავიღვიძოთ და გავასაჩივრეთ. არა. 2011 წლის 31 მაისს მიღებული ეს ეგრეთ წოდებული მართლა თავისუფლების ქარტია მიღებული იქნა სისხლიანი აი რუსთაველის მერე ამ გაუბედურებული, როდესაც ზოგი ზათში ეგდე ზოგისად და ბოლოს ნუ საშინელი იყო და მეორე დილით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს, როგორ მიულოცეს ეს ყველამ ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ და ღმერთმა დაიფაროს, რომ ოდესმე საქართველოში განმეორდეს, იმიტომ რომ როცა მე უკვე ამ დიდი აღლუმის მერე ბჭყალებში იღებ უცბად რამდენიმე დღეში ასე თავისუფლების ქარტიას, რომელიც უპირველესად შემიძლია გითხრა, რომ ადამიანების ღირსები შემლახავი ქარტია უფრო, ღირსების თქო და იმიტომ ვამბობ, რომ ამ სიტყვას ხშირად, რომ თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლომაც ჩაწერა, რომ ღირსება იყოს შელახული და ღირსება არის შეუვალი და ზუსტად კონსტიტუციის ის მუხლი, რომელიც ღირსება
ადამიანებისა შეილახა და ადგინა საკონსტიტუციო.
ეხლა მე გეტყვით, რა არის ეს ნორმები? ეხლა ვიღაც კითხულობს, რომ რა მოხდა ისეთი. ამ ნორმებში ეწერა ასეთი რამ, რომ
რომელიც გააუქმეთ.
კი, ყოფილი პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დივნები, პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრები, კონგაშირის ცენტრალური კომიტეტის დივნები, ბიუროს წევრები. იქ მანამდე ეწერა სხვადასხვა კონგაშირის კომიტეტის დივნების და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ნუ ვიღაცას კიდე უფრო მეტად ეყო ჭკუა და ისიც ამოიღეს, მაგრამ საერთო ჭკუა რო ყოფნი და თამას არ ჩაწერდნენ. ახლა რატო ვამბობ, რომ იქ წერია ასეთი დანარჩენი მუხლებიც, რომ აი საიდუმლო აგენტურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმ საიდუმლო აგენტურას კარგად გამიგეთ ახლა რა. სწორედაც რომ ფლობდნენ ისინი და ისინი უფრო მეც ლაპარაკობენ დღეს, რომლის გამოვლენა რატომღაც გვიანდება. და ლუსტრაციის კანონი თავის დროზე რომ მიიღოთ, მე მგონი დღეს საქართველოს ამ უბედურ მდგომარეობაში არ იქნებოდა. მაგრამ ის რაიგომის დივანი, რომელიც სოფლის მეურნეობის დარგს ხელმძღვანელობდა, ამ კულტურას, განათლებას, ხელოვნებას და ამავდროულად არ მალავს, რომ ის იყო რაიგომის დივანი, იმას თავისუფლად ეწერა, ხო? რომ ის იყო რა იყო და დასამალი და რა იყო გაურკვეველი, ხო? ლაპარაკი არის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მართლა ჩაწერა, ჩვენც გვეწერა და კარგად ჩაწერა, რომ ესენი სამართლის სუბიექტები კი არ იყვნენ, ობიექტებად აქციეს და რაც უნდა ის დააბრალეს. ესე იგი, გასამართლების გარეშე რაღა ტროიკა იყო, რა თქმა უნდა ტროიკა, ხო? აი ესე გადაწერა, ბატონმა გია თორთლაძემ შეიტანა, თორე ხა გია თორთლაძეს ვინ ეკითხებოდა ამ კანონის ის ღმერთჩემო. და არ მინდა.
ხო, მაგრამ რა იყო ასეთი შიში იმისა, რომ ამ კანონში ეწერა, რომ 2012 წლის 25 თებერვლიდან, ანუ
2013 წლის, კი?
არა, 1921 წლის 25 თებერვლიდან 1993 წლის 11-მდე, 9 აპრილამდეო, ვინცო მოკლედ მუშაობდა.
მოკლედ ახლა აქ იყო როგორი, იცით, ახლა
ეს არა 90 წლის ადამიანი, რო წარმოვიდგინოთ ესე ბუნებაში, 90 წლის ადამიანს უკრძალავ თანამდებობის დაკავებას?
არა, იცით რა, მარტო 90 წლისას არა, იყო რა, იქ როგორ წერია. აი ისინი, ვინც 1921 წლის 25 თებერვლიდან მუშაობდა 1999 წლის 9 აპრილამდე, ანუ დამოუკიდებლობამდე მუშაობდა. მერთო ჩემო, ახლა მათემატიკა რო შეიძლება არ იცი გავიგე, მაგრამ ახლა ჩვილი ბავში რო გამოიყვანეთ, აი ჩვილი ბავში და დაინიშნეთ
21-25,
აი გამოიყვანეთ სამყოფოდან და დანიშნეს 91 წლის 9 იმისთვის, რამდენი წლის იქნებოდა ჯერ საერთო და კანონის მიღებისთვის იქნებოდა, მგონი 90 წელს მიდანებული იქნებოდა, ხო? სამარცხვინოა რა, აი ასეთი მიდგომები, ანუ
ხელისუფლება მაშინ დააფიქსირა ის, რომ ყოფილ საბჭოთა ფუნქციონერებს აბსოლუტურად ყველა კარს უკეთავდა, მიუხედავად მათი ღირსების, ნიჭის თუ სხვა რაღაცა.
მე არ თვლი, რომ თქვათ ეს ჭკვიანურად იყო გაკეთებული. ია, მოდი გულწრფელად ვთქვათ რა. დღეს მაგალითად საქართველოში
90 საბჭოთა სივრცეში ასეთი კანონი
90% კანონების დღეს რაც მოქმედებს და რაც ტაშს უკრავენ, ხო? ვინ აწერს ხელს ამას? აწერს საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი, რომელსაც ამ ქარტით, რომ რაღაცა ყოფილიყო, აუკრძალავდნენ მაგალითად 2011
წელს. მაგალითად ედუარდ ჩევარდანაძე.
კი ბატონო, 2011 წლის მერე, თქვათ, ედუარდ ჩევარდანაძეს კლასაკში იყო და აუკრძალავდნენ, თქვა თანამდებობის, მაგრამ მისი კანონებით რომ მუშაობენ და მოქმედებენ და ამ კანონებით დასამართლებენ ხალხს.
ხო,
ახლა მეორე ავიღოთ, თქვა. ხამ ტელევიზიაში ვარ და გამოსენ ერთ-ერთი ძალიან კარგი მინისტრი სხვათაშორის სესილი გოგიბერიძე. ხო, სესილი გოგიბერიძე იმ 2011 წლამდე უკვე იყო კულტურის მინისტრი. დამოუკიდებელ საქართველოს კულტურის მინისტრი იყო. ირაკლი მენაღარიშვილი, ერთ-ერთი საუკეთესო მინისტრი. რომა 9 აპრილს მართლა სამოქალაქო გმირობა ჩაიდინა, გახსოვთ, ის ჯანმრთელობის მინისტრი იყო, მერე საგარეო, ხო? ესე იგი, უკვე იყვნენ ესენი მინისტრები, ხო?
პრეცედენტი უკვე იყო.
არა, უკვე იყვნენ მინისტრები, ხო? და ამიტომ 2011 წლის მერე რო უკრძალავ, მანამდე რა პასუხი უნდა გაცე, ხო? რატო დანიშნე თუ გეშინო და ია, მე მინდა ერთ სასამართლოზე 8 საათი მიმდინარეობდა, ძალიან საინტერესო რაღაცაა.
აი, თქვენ დაწურილებით მინდა რომ მომიყვეთ ბატონი ნოდარი რა მაღაშფოთა ასე.
კი ბატონო, მოგიყვებით და მერე სასამართლოზე გადავა. ძალიან საინტერესო კითხვა პასუხი იყო პარლამენტის წარმომადგენელსა და თქვათ მოსამართლე 4 მოსამართლე იყო. რა მაღაშფოთა, იცით, ეგ ვიღაც მეკითხება, რატო მაინც და მაინც 2 წლის მერე. იცით, უკვე ისეთი სიტუაცია იყო შექმნილი გარემო ცხოვრებით რაც იყო არა იმ რეჟიმის პერიოდში და უცნაური იცი რა იყო ის კონკაშირის დივნები ზოგი მაგალითად პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტში რო იყო და რაღაცა აქეთ გარეგებდნენ ჭკუას იმათ ვინც იცოდნენ ვინ იყვნენ ისინი რა ძალიან ცუდი ფაქტია მაგრამ მაინც ესე იყო ხდება ხოლმე ხანდახან ხო იცით თელავში გამოცხადდა გამგებლის ვაკანსიაზე კანდიდატურები მიიღება, ნუ განხილვა. 50-მდე კანდიდატურა იყო, რომ შეიტანეს ეს განცხადება და ბატონ ნოდარიც, ერთ-ერთი საუკეთესო ახალგაზრდა შემიძლია გითხრათ, შეიტანა განცხადება. იმდრო ქარტია მას იმ პერიოდში არ უკრძალავდა ა განცხადების შეტანას და თქო კონკურსში მონაწილეობის მიღებას. და ძალიან ხო უჭირდნენ ხარს, იმდრო ერთ-ერთი საუკეთესო ახალგაზრდა იყო და ძალიან კარგი ოჯახი აქვს, არაჩვეულებრივი მეუღლე, შვილები, ნუ აი თუ გინდათ რომ ნახოთ რა ეს არის კარგი ქართული ოჯახი, შემიძლია გითხრათ რომ საქართველოს სიამაყეა მისი ოჯახი და მისი შვილებიც და მისი მეუღლეც და საერთოდ.
თუმცა ამაზე არ არის ლაპარაკი, კანონს არ ანტერესებს ეს ოჯახი.
არა, არა, არ ეხებოდა, ია. საქმე იმაშია რომ იმ წერაკითხვის უცოდინრებმა, რომელმაც გაიგეს რომ არსებობს თავისუფლების ქარტია და 9 თვე იყო ნოდარ მომლაური თელავის რაიგომის დარგის დივანი სოფლის მეურნეობის აი, უცბად თქოს, არ მოიცადე, მოიცადე, ეს ქარტია მგონი ყველაფერს ეხება, რადგანაც ის მუშაობდა პარტიის რაიგომის ძინოთ. კიდე გეუბნები, 9 თვე მუშაობდა.
ნუ მაგრამ ამას არ აღნიშნავ.
არა. უფლება ამათ არც კი გაატარეს რეგისტრაციაში ეს განცხადება და ესე გადმოუყარეს, იცით ვინ? ეს ამა ხო ისი ეს ხო ცეკას დივანი იყო. ეს ხო პარტიის რაიგომის დივანი. ამა ხო თელავი ზედმიწევნით კარგად იცოდა და იმდენად აი როგორ გითხრათ უხეშად, იმდენად არა ადამიანურად მოიცნენ რა აი რო გადმოუფრელა კაცო ეს ისება და აი ზუსტად და როდესაც ჩამოიყვანეს თბილისში მეთქი და ამერიკა მეუღლემ რომ წამლები რაღაც და მივედი და პირველი სტანდარტული შეტევა მაშინ დაემართა და კაც რომელსაც მართლა არ ეშინოდა არაფრის და ძალიან ისეთი იყო
მომხდლა ჯამთელი
და არა ჯამთელი მაგ პირველი და რომ მივედით აი თვალში ქონდათ შემდგომ ნუ და რატო ხარ მე არ ვიცოდე მე მგონა რაღაც მოხდა ისეთი და მითხრა რომ ასე მომეკცნენო მეოდა. კარგი, მაგრამ ამ ჩემ შვილებს რა უთხრაო? მე არაფერი ამათგან არ მინდაო, ანუ ვისთან უნდა იმუშაო, მაგრამო აი ჩემ შვილებსო. კარგი, ავაგებინე. შვილიშვილები რო იტყვიან რომ ბაბუასო აუკრძალესო. ეს და ეთყობაო. ამ შვილიშვილებმა ხო უნდა ნახონ და შვილები ხო უყურებენ რაც მოხდა ახლა თუნდაც 2003 წლიდან ამდენი გაუბედურება, ამდენი დახოცვა და ამათ არავინ არ აუკრძალავდა. ესე იგი მითხრაო რომ შენ ეთყობა 10-ჯერ მეტი ჩაიდინე, ხო? რომ შენ გიკრძალავენ
საერთოდ შიში, მის არ ასეთყვიან მას მომავალი თავს.
მაშინ მე უთხარი, ხო არა, ამ ღირსება რო გაქვს, იმიტომ გაქვს შიში მომავლის. აი ღირსება რო გაქვს, ამიტომ არის და მე მაშინ უთხარი, რომ იცით რა, ბუდი შევიტანო თქვენ პარლამენტის წინააღმდეგ, გამოთვა ხო მიიღეს ეს და არა არაფერი არ გამო. რატომ მე უთხარი? ბძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და არც ერთი, ახლა არ მინდა ადვოკატებს ზოგიერთ შეურაცხყოფა მივაყენო, ადვოკატად კი გამომაცხადეთ, ნომრიანი ადვოკატი არა ვარ. წარმოგიდგენთ? ბევრმა უარი თქვა, ჩვენ ვერ წავალთ პარლამენტის წინააღმდეგო.
ანუ შიში იყო
მაინც. ხო, რაღაც იყო შიში და მე ვთქარი, იცი რა.
2011 წელია.
ხო, მე ვთქარი, იცი რა, მოდი მეთქე ახლა ხო არიან ახალი ისინი მოსული და მოდი შევიტანო და მე ვიქნები შენი წარმომადგენელი თქო საკონსტიტუციო სასამართლოში. გვაქვს ამის უფლება როცა და ფაქტიურად 2 წელიწად ნახევარი ვიბრძოლეთ. მე იმდენი ვიარე ბათუმში, ყველა ბილიკი და ის ვიცი სად შეიძლება მაშურკა.
ხალხო მაყვალა. ჯერ დიდი პრობლემა ის რომ ამგვარი სარჩელები და მაშინ და კიდევ ერთხელ გახსენებთ რომ ეს არის 2011 წელი საერთოდ წარმოებაში მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ. შეეძლოთ რომ საერთოდ არ მიიღოთ, ხა?
იცით რა, მე ახლა შემიძლია გულშველა თქვა რომ ამ ბოლო პერიოდებში რა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირების ბევრი მითქმა მოთქმა. მე ფორმა და მეთოდი არ მომწონს, როგორ იღებს ახლა თქვათ ეს, თორე რაც მიიღო, ცუდი განუ ისენი არ მიიღო, სათავშეში
ამას.
არა, ამას გულწრფელად ვამბობ. ახლა მე მაგალითად დიდხანს ველოდე. ვიღაცა ცოტა ხანს ველოდება.
2 წელიწად ნახევარი, ეს ხო არ არის ცდას ხო რაღაცა შედეგი, როცა შენ ჩივიხარ, გინდა რომ რაღაცა შედეგი დადგეს. შედეგი უნდა იყოს უსწრაფესად. 2 წელიწად ნახევრის შემდეგ შეიძლება აღარც კი გახსოვდეს, რაზე იყავი გაბრაზებული. მაგალითად თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფი ბატონი ნოდარი შეიძლება საერთოდაც კარხასიაძე მოვიდა უცბად და გაუარა გული შეტევამ და ახლა მეორე გული შეტევა აღარ უნდა ამ სასამართლოდი, ხო? 2 წელიწად ნახევარი, რა დრო იყო ეს? 2011 წლის შემდეგ გავიდა 2 წელიწად ნახევარი შეიცვალა პოლიტიკური კლიმატი
და სიტუაცია. არა, 2006 შევიტანა ცხოვრდაშოლის იქ 2013 წელი ახალი ხელისუფლებაა და ახალი 2013 წლიდან აი კი 2015 წლამდე ოქტომბრის ბოლომდე.
რომ ყოფილიყო ძველი ხელისუფლება ნაციონალური ამ მას რა ქვია სარჩელ საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოებაში მიიღებდა.
არა მგონია. აი მაგის კომიტეტი და არა მგონია, მაგრამ რა შეესაბამება, იცით, არანაირი საფუძველი არ არსებობდა იმისთვის, რომ არ მიიღო. საფუძველი არ არსებობდა, თუმცა ახლა მე შემიძლია მეორე მაგალითი თქვა, ახლა მოვიდან, როდესაც მაგალითად ბინები წაართვეს 200 ადამიანს, გახსოვთ თქვენ? ქალაქის მერი ამრო გამოცაჭაბო ამირეჯების ეს ცნობილი ბინების წართმევა ხომ მოხდა საკუთრების ხო ხელყოფა. მაგალითად იქ ერთ-ერთი პროცესი თქვა მე მოვიკე ხო? ანალოგიური, ანალოგი ზუსტად ანალოგიური. იმიტომ რომ ერთ გადაწყვეტილებაში იყო ერთ გადაწყვეტილების
ბათილად
ცნობას ითხოვდნენ, მაგრამ იმათმა პირველიც წააგეს და საპელაციოც. ანუ ეხლა ის რომ თქვა გინდა ამის გაკეთება
გინდა
რა თქმა უნდა და მე უკვე უზენაეში რომ მივიდა უკვე პრეცედენტული იყო გადაწყვეტილება იმიტომ რომ რას მეტყვი ეხლა ერთი ზემოთ წერია მე წერი ვარ მე თქვენ წერი ხართია
და
მითხოვ ერთი და იგივეს ვითხოვ და რანაირად აბსოლუტურად დისკრიმინაციული იყოს ყოველ შემთხვევაში ეგ მიღებული მაგრამ მე გეტყვით იმას რომ სამ პროცესი მიდიოდა 8 საათი
და ერთ დღეში დამთავრდა გალბათონ
8 საათი მიმდინარეობდა პარლამენტის წარმომადგენელი იყო და რა თქმა უნდა მე ის ახალგაზრდა კაცი წარმოადგენელი მართლა ძალიან უთანაგრძნობდი რომ ჯერგერთი არ იცოდა სისტემა ძალიან კარგად მე ეგონა რომ მაგალითად პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრები ყველა რაი კომის დივანი იყო და თქვათ არიყო მწერალი მეცნიერი და გამოჩენილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მერე მაგალითად ეკითხებოდნენ მოსამართლეები და მთელი უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები მოვიდნენ თავის პროფესორ მასწავლებლებით, იმიტომ რომ პრეცედენტო იყო მართლა იმ შემთხვევაში ამის განხილვა. და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ისეთი დაბნეული იყო, რომ მე ვცდილობდი მის დახმარებას. აი როგორც გინდა ისე გამიგეთ, იმიტომ რომ მეუნებოდი რა დიდი მწერალი, თქვათ ნოდარ დუმბაძე, თქვათ ფანჯიკიძე, თქვათ ხვები, ხო, იყვნენ ცეკას წევრები. როგორ შეიძლება რომ ეს ყოფილიყო? Ну, რა თქმა უნდა, არ იცოდა, როგორ არ ყოფილიყო, სტუდენტი იყო წარჩინებული. როდესაც მამა აი პრემიები თქვენ გქონდათ კომკავშირის ცეკას პრემიები, ნოდარი ცეკას დივანიც იყო, სოფლის მეურნეობას კურირებდა. მეუბნები კი იყო. თქვენ შეგიძლიათ თავგდალოთ მზიურ სიმღერა. რატომ მეუბნება? თქვენ ხო ამბობთ რომ კომკავშირის პრემია დანაშაული იყო. მაშინ მზიური ჩვენი უსაყვარლესი გოგონები და ისინი ხო? აუკძალეთ მე მთხარი. თუ მაინდამაინც გინდათ გეხლავ ხარდამჭერი იყო ყოფილი ხელისუფლების, მაგალითად ყოფილი პრეზიდენტის ძე და კომკავშირის პრემიის ლაურეატი იყო ქავთონი გიული, მაგრამ ეს ისე კი არ უჩუქებიათ მისთვის. ნაშრომები ჰქონდა და არა, ნუ ეხლა ამას მე გულწრფელად ვამბობ, ხო? მან არ იცოდა რომ პარტიის ცეკას წევრი შეიძლება და ყოფილიყო მწერალი, შეიძლება და ყოფილიყო სტუდენტი, პროფესორი, აკადემიკოსი და რა ვიცი ეხლა, არ იცოდა. და რო კითხეს რომ კარგითო, მაგრამ 20 წლის მერე რატო მიიღეთო?
დიახ, გადაწყვეტილება.
კიდე გეშინია მაგითო და პასუხი არ გაინდა, რატო გეშინია? და განათლებულები და ჭკვიანები და გამოცდილები არიანო.
ანუ პირდაპირ ცალსახა საქართველოს პარლამენტმა თქვა, რომ ჩვენ გვეშინია განათლებული ჭკვიანი ადამიანების ხელისუფლებაში კვლავ მობრუნების და ამას აკეთებს ზუსტად 2011 წლის 31 მაისს, ანუ იმ სისხლიან დარბევის შემდეგ.
რა თქმა უნდა.
როდესაც ეჭვია, აქვს რომ შეიძლება განრისხებულ ადამიანებს კვლავ მოითხოვოს კომუნისტური ხელისუფლების
აქტი. არა, ნუ რამდენ აქტიური ესეთი ხალხი იქაც იყო, კაც პლუს მინუსი ყველგან არის და მე შემიძლია გითხრა, რომ ეს თავისთავად ხადია, ასე იქნება.
დიდი მადლობა, ეთერში არის ჩვენი მსმენელი, გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
აი, მე გისმენთ და შემთხვევით მომესმა ნოდარ მომლაური.
დიახ.
მე ძალიან კარგად ვიცნობ ნოდარ მომლაურს. მე ვიყავი ერთ-ერთი ის ახალგაზრდა მეცნიერთა სპეციალისტი საბჭოს თავმჯდომარე. ნუ ძალიან აქტიური ვიყავი ახალგაზრდობაში და დასავლეთში, სამეგრელოში ერთად წავედით იქ ჩავატარეთ კონფერენცია. ორი დღე ერთად ვიყავი და შესანიშნავი პიროვნება თელავიდან და თელავის რაიონიდან. ძალიან კაი ადამიანი, მართლაც კარგი ოჯახის შვილი და კარგი ოჯახი აქვს. ხო და როგორ შეიძლება ესე მიუღდი ადამიანს და მე რა თქმა უნდა
ადამიანად
ვიყავი და 84 წელს კომკავშირის პრემიის ლაურეატი გავხდი. ხო და მიამაყა
ხეთას.
ხო და რა არის ახლა არ საჩოსიო და რა არის ახლა შეურაცხმელი. ამიტომ მე დადებითაც ვაფასებ მაგ პიროვნებას და თუ რამეა მწარე უნდა აეთოს სამძილად.
როგორ მე შემიძლია
დიდი მადლობა ბატონო. აქ მხოლოდ ბატონ ნოდარზე არ იყო საუბარი, რასაკურველი აქ იყოს განზოგადებულად ადამიანებზე, რომლებიც, ნუ, იყო ტოტალიტარული რეჟიმი, რასაკურველია, მაგრამ როგორ წინაურდებოდნენ ადამიანები, ხო, თავის გამოცდილების და აქტიურობის.
ია, ეხლა
თვალსაზრისით მოდედა.
ხო, მათქმევინო რა, ერთი რამე, იცით? საქართველოში არის ძალიან ცუდი ტრადიცია ბჭყალებში, ახალი ტრადიცია დამკვიდრებული.
საკადრო პოლიტიკასთან და კავშირი.
არა, არა, მარტო საკადრო პოლიტიკასთან არ ვამბობ. მე მაგალითად დავიბადე სტალინის სიკვდილის მერე, ხო? რატომ თხოვ ახლა მაინც და მაინც ახლა სტალინმა
27 წელს რეპრესიები.
რატომ თხოვ 24 წლის? და იო, სხვადასხვა მე ვიყავი პირველი მდივანი.
დიახ.
აა, მე არ მეხებოდეს კონგრესის რეკომის პერიოდ დივანი, ხო ნოდარი უფრო დიდი დონე იყო, მოდი ასეთი.
რატომ აყო? როგორ მიაღწიეთ? აი, კერძო გამოცდილებით გეკითხებით. ახლა ჩვენ ალბათ შედარებით ახალგაზრდათაობის ადამიანები გვისმენენ და მართლა აინტერესებთ, როგორ წინაურდებოდა ხალხი რა. ეს იყო ჩაწყობა, ეს იყო ვიღაცის შვილი, იყო სატელეფონო ზარით დანიშნა თუ თანამდებობის პირი როგორ ხდებოდი?
აი, გინდათ გითხრა ჩემ მაგალითზე.
დიახ.
მე ვიყავი ფრიადოსანი. ეხლა ხუთოსნობა, ოროსნობა. ფრიადოსანი ვიყავი.
კი ბატონო.
და აი ფრიადოსანმა რო დავამთავრეთ, პირველივე შეჯახება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მომივიდა, იმიტომ რომ სიაში ვერ მოხვდი ხუთოსანი ბავში, იმიტომ რომ 3-5 მივიღე, 1-4 მივიღე და იურიდიული ფაკულტეტი მინდოდა. და იმ სიაში არ ვიყავა ცნობილი სიები რო ქონდათ, ხო, ეს ისეთ, იმიტომ რომ ერთი მრავალშვილიანი მეცხრე შვილი ვიყავი და მოკლედ და ავდექი და ეს გაბრაზებული წავედი ქარხანაში.
სამუშაოდ.
დიახ, ახალგაზრდულ ქარხანაში ელექტროაპარატი. ვიყავი მოწაფე მემონტაჟის, იქ მართვის დისტანციურ პულტებს ამზადებდნენ, მართვის კარადებს ამზადებდნენ
და ახაც არწო სხვადასხვა.
ხო, არა, ნუ იმას არა განადგურეს, განადგურეს, ია, მაგრამ მე გეტყვი. ვიყავი მოწაფე მემონტაჟის, მე მემონტაჟე ვიყავი, მე ამ მემონტაჟის მე საქმეთა გამონაწილებელი, იმიტომ რომ ნახაზებს მაგრად ვარჩევდი და თქვათ ვანაწილებდი ამ ნახაზებს. ამის მე არჩეული ვიყავი ამ ქარხნის 2000 კაცამდე მუშაობდა კონგაშურის დივნად, ხო, ამის მე. ამის მე თქვათ და როგორ მოხდი აქ მდივნად არ გაინტერესებს? აი ეგ არის საინტერესო, კადრების შერჩევის კრიტერიუმებს რა ამობენ. ახლა თუ ვიღაცის დეიდაშვილი, მამიდაშვილი არ ახარ თქვათ, ხო?
როგორ წინაურდებოდა?
არა, არა, მე გეტყვით როგორ მოხდი კონკავშირში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თავისუფალი აზროვნების და ძალიან დამოუკიდებელი აზროვნების ადამიანები ვიყავი, ერთ-ერთ ტრაქტორის ნათელა ბუთხოს. ახლა ხო ძალიან გაინტერესებთ, ხო? საინტერესოა, რომ უპასუხოთ?
არა, ჯერ არა, გააგრძელე.
და უპასუხოთ ახლა, რატო გეუბნებით ახლა ამაში? აჩუქის ტრაქტორი მე-17 ღრილობაზე. და მე ხუმრობდი, რომ ეს 54 კილო და იმ ხელა ტრაქტორი იყო, რომ მე მგონი იქ მერწდებოდა, ხო? და ვეუბნებოდი კაცო, ბავშვმა რატომ დაიმუშავონ ტრაქტორზე, ხო, ასეთი და მისმა ძმამ დაგპატიჟა მისი თანამედროვე, ნუ, კლასელები, პარალელურ კლასელები და ასე შემდეგ, რომ კარგი პურმარილი იქნებაო. და მე წავიყვანე მთელი ბავშვები, წავედით ოკამში. გულწრფელად გეუბნები, დედის უსფიცა ვარ რა. და მოხდა ისე, რომ რო დავიდა ამ ტრაქტორზე, ვერ აყავდათ ეს პატარა გუ და ჩამოვიდა ჟიული შარტავა, სულ განათლებული საქართველოს ეროვნული გმირი, ის რო ცოცხალი ყოფილიყო ამ ქარტით. მას მუშაობა ეკრძალებოდა და ნებისმიერი თანამდებობის დაკავების უფლება ექნებოდა.
არა,
არა, რას ლაბორატორია? არა, ეროვნული გმირიც რო ყოფილიყო და დაბრუნებულიყო, მაინც არ მიცემდნენ უფლებას ამ კანონის მიხედვით. და მოხდა ისე, რომ მე გამოვედი, მომიწია გამოსვლა, მისმა ძმამ თხოვა, რომ რაღაცა მიესალმეო და მე დავიწყი ასე. მე არ ვიცი ბრეჟნევმა იცის თუ არა რომ ეს ტრაქტორი გამოგზავნა კასპის რაიონში ოკამში, მაგრამ მე კი ის ვიცი, მეუთხარი რომ ძალიან ცუდი საქმე გააკეთა, კაცებმა უნდა იმუშავონ ამ ტრაქტორებზე, ქალებმა ბევრი ისა, ჩვენ ცოტანი ვარ და მოკლედ ძალიან ესე იგი ლირიულ რაღაცები და
ემანსიპაციური საქმე.
ხო, არა, მოკლედ მეუთხარი ეს პატარები ვართ, ეტლები გამოგიგზავნეთ ქართველები საქართველოს ცოტანი ვართ მეთქი და მე რომ მოკლედ იქ დაეიარონ, იარონენ და იკითხა ვინ არის ეს ბავშვი? ჟიული შარტავამ თურმე ამ დროს ამ
ელექტროაპარატი.
არა, არა, ვინ არის ხო და უთხრესო ცოტა ანტიაო, ლენინს აგინებს კრუსკაიას, ორაც ყოფას აგენებსო და მოკლედ ეგ, ვაი რა кай ბავშვი ყოფილიო თქვი. და აი იმ ელექტროაპარატში იყო შტატი თავისუფალი, სადაც ვიცი ახლა არ მინდა გარდასახელი დავასახელო, ვიღაცები ფარველობდნენ და ის უნდა აერჩიათ, მაშინ იყო 30 წლის, მე ვიყავი 18 წლის და ჟიული მთქვა რომ არა, ეს ბავშვი იყოს იქ. აი ეს ბავშვი. მე არ მიცნობდა
პირველად თუ არა.
არა, სტუდენტი ვიყავი,
უკვე
ვიყავი
სტუდენტი.
ხო, და სტუდენტი ვიყავი, მე მუშაობდი ქარხანაში და მოკლედ თუ როუთხრეს რომ ესეთი ბავშვია, ხო? ნახეთ, აერჩიეთ, რატო არა და ნუ ახალგაზრდებს უყვართო, კი ბატონო, ცოტა ანტიაო, მithumetesa კაცო, თუ ანტია. მე ვგავხდი საორგანიზაციო განყოფილების გამგე, მე მეორე მდივანი და აი ჟიული იყო ცეკას პირველი მდივანი, როდესაც მე ამირჩიეს პირველ მდივნად. ეხლა ამას რატო გეუბნები?
ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ გაიარეთ თქვენი კარიერა.
ნაბიჯ-ნაბიჯ გამოწმებდნენ, ნახულობდნენ, თლათ ესე არა.
პარლამენტში არ გაგიხსნიათ შრომის წიგნაკი.
ხო, არა, ია, იცი რა, მე მინდა გითხრა, გულდაწყვეტილი რატო არ იცი? მე დავამთავრე 4 ფაკულტეტი, 4 უნივერსიტეტი. ყველა სპეციალობა მაქვს, რაც საქართველოს ჭირდება. მათ შორის თუგნება სოფლის მეურნეობა. მაგრამ რა ვქნა, მინისტრი დანიშნეს, რომ მამალი ძროხა.
ვერ არჩევდა მამალ ძროხას.
რას ვიზავთ? Ну, ეხლა ვიჩაგდებით, იმიტომ რომ ჩვენ პატრონი ხო იცი ხან
და ხან ეგრეა. დაანდებით პროფესიონალიზმი და ინიციატივა ხო აუცილებლად დასჯადდება ჩვენ ქვეყანაში. მსმენელი ყავს ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? ალო? გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? მაპატეთ იმდენი ხანი გველოდა მსმენელი რომ ალბათ იმედია რომ ერთხელ კიდევ დარეკავს. ძალიან საინტერესო თემაზე მსჯელობთ, იმიტომ რომ ცეკა დივნობა და აი ესეთი ნაბიჯ-ნაბიჯ მოკლედ პარტიულ საფეხურებზე ასვლა ნიშნავდა პროფესიონალიზმსაც იმ დროს და სხვა შანსი არ იყო.
სწორად, ამ შემთხვევაში გამაძლიერებელია.
კი ბატონო, ერთადერთი შანსი იყო და თან ადამიანი ხდებოდა პროფესიონალი ნაბიჯ-ნაბიჯ. ახლა სისტემა მოიშალა სამწუხაროდ და ეს ადამიანები რომლებიც მოიშალა სისტემა, კი ბატონო, შეიძლება სისტემა მოიშალა და ეს სამწუხარო არ არის გასაკურველი, აი სისტემას ქონდა უზარმაზარი ნაკლები, ხო ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ 18, 19 და 24 წლის ბიჭები იყვნენ მინისტრები, რომლებიც დარგის შესახებაც კი მართლა დედალი ძროხები გამახსენდა, მამალი ძროხები. არაფერი ციან ამის შესახებ. ქალთო მაყოლა, პროცესი როგორი იყო? თქვენ გესწრებოდეთ უამრავი სტუდენტი. რამდენად ემოციური იყო? რამდენად გაიგეს სტუდენტებმა ეს ამბავი? და რამდენად მიხვდნენ რაშია საქმე? მოდის თაობა, რომელმაც ბევრი არაფერი იცის, საბჭოთა კავშირის დროინდელი წყობილების შესახებ და მათ აქვს ბევრი კითხვა. და კითხვა თუ კი ახალმა კანონმდებლობა მიიღო ის, რომ აკრძალული აქვს ზოგ ადამიანს თქვა თანამდებობაზე, მოსვლა ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ძალიან ცუდ საქმეებს აკეთებდნენ და ამიტომაც აღარ აქვს უფლება, რომ დარგზე მოახდინონ გავლენა, ხო ასეა?
ეხლა მოდით გულწრფელად გითხრაია რა. თქვენი თქვით ესეთი ფრაზა გავიგონე ეხლა, რომ რომლებსაც აქვს ბევრი კითხვა. ამ ბევრ კითხვას ბევრი წიგნის კითხვა პასუხობს.
აი, კი ბატონო.
ამას გულწრფელად გეუბნები.
თუმცა მათუმად მომენტალური პასუხების მიღება.
ხო, არა, კითხვა არ უყვართ. აი, კი ბატონო. გინდათ გითხრათ, აგერ მე მაგალითად ჩემთვის ძალიან აი შემაძრწუნებელი იყო, როდესაც მაგალითად უნივერსიტეტში სტუდენტებს საერთაშორისო ფაკულტეტის კითხეს, რომ შოთა რუსთაველიო რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა და თქვა, რომ იყო მერვე საუკუნის მეფე და მე დაეწია. იმედი ჟურნალისტი არა, დაეწია და უკვე ბოდიშვიხტიო მეხუთე საუკუნეში იყო და მე მკითხა რომ უკაცრავათო ვინ დაარსაო, ვინ თბილისი ვინ დაარსაო. გეფიცებით, ეხლა მე ხო იცი რა, იუმორიც კი მიყვარს, მაგრამ ეხლა იუმორსაც ცილდება აკაური არ ვარო. სტუდენტმა უკვე სხვა აკაური არ ვარო. ეხლა როდესაც მაგალითად საუბრობენ იმ დროზე და ერთი წიგნი არა გაქვს დაკითხული.
იმ დროსთან.
როდესაც მაგალითად ლავაროკო, მე არ გეუბნებით 20-იან წლებზე, 30-იან წლებზე და მეგეუნები 60-იან წლებზე. მე ხო სკოლაში მივედი 72-73 წელს, ხო? რას მედავები არა? ხრუშოვიც უკვე ჩამობალი ლაბორანტებული იყო. რას მედავები? ან ამ თაობას რას ედავები, რომლებიც 80-იან და 90 აი 5-6 წელში იყო და მე გეუბნები, რომ ვინ იბრძოდა? თქვათ იგივე აფხაზეთში, თავის სამშობლოს დასაცავად, ვინ იბრძოდა? აი ეს ბავშვები, რომლებიც მანამდე კონგოშერში იყვნენ, ხო, ახლა ხო? ია, მე მინდა ერთი რამ გითხრა. რა თქმა უნდა, იყო რეჟიმი. მე ხო ვიყავ პირველი მდივანი. მაგალითად ერთხელ დავგავს ლენის 100 წლის იუბილეთ რაღაც უნდა გააკეთო და მე ახლა უცბად წამოვედი აქ, თორე მოვიტანდი მოსაწვევ ბარათს, რომელსაც გარედან ქონდა ტაძარი და ამ ტაძრის ერთი სვეტი ოდნავ გაიბზარა და ჩვენ მე პირადად ხო დახატული იყო პაატა სააკაძე, რომელიც ამ სვეტს ამაგრებს. და იქ ეწერა მოსაწვევში შეგინ, რა თქმა უნდა, ქართული კარგი ხმა. არა, ეწერა ლენინის ძეგლთან გვირგვინი შემკობა, მაგრამ 10000 ბავშვი ერთაწმინდაში პაატა სააკაძის ნორჩი გმირის დღე დავაწესეთ და ყველა სკოლა იყო 72-73 სკოლა იყო და ყველა სკოლას ყავდა რაზმები, რომელსაც შესწავლილი ჰქონდათ მთელი მე-17 საუკუნე პაატა გიორგი სააკაძის და მთელი ეს შემოქმედება, მათ შორის წმენა, რელიგია, ყველაფერი, სპარსეთის ისტორია, სულ ყველაფერი და შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ლაშქარს ყავდა პაატა ხელმძღვანელი. ეხლა თუ მე ვინმე მეტყვის, რომ დღეს ეგეთი შეგიძლია მომიძებნო, თუ გნებავს პარლამენტის ნახევარში, თუ მთელში არა, და თუ ის მეტყვის, რომ ის ჩემზე სამშობლოს მოყარია, სამშობლოს სიტყვას ხსენებაც არ უნდა თამად ზოგიერთს, ხო? მაშინ მე წავალ დავტოვე მართლა ამ ქვეყანას, მაგრამ ამათ რანაირად უნდა დავტოვო ეს
ქვეყანა? გავტო მაყოლ ზარი ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით?
გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ იმ ერთეთაგანი მოქალაქე, რომელსაც მაქვს საბჭოთა კავშირის ნოსტალგია და ალბათ ჩვენი მთავრობების გოლებაჩლუნგობის ერთ-ერთი დამამტკიცებელია ის, რომ არ ითვალისწინებენ იმ გამოცდილებას, რაც იყო საბჭოთა კავშირის დროს. Социальные проблемы.
Там хаоба გადააგდეს
ფაქტობრივად. ადამიანს იცი რატო აქვს ედოსალგი ადამიანებს რეალიზაციას ახდენდნენ, განათლებას ღებულობდნენ უფასოდ. სამედიცინო დახმარებას სოფელი არ იყო, სადაც ბიბლიოთეკა არ იყო. ქვეყანა რომელიც განათლებას არ აქცევს ყურადღებას და კალკატონი თქვენს პომარი ძალიან კარგად ამბობს რომ ჩემ შვილს მაგალითად ისტორია არ უსწავლია, გეოგრაფია არ უსწავლია, ქიმია არ უსწავლია, იმიტომ რომ პილოტირებული იყო და ეს იყო მიზანმიმართული მთავრობის პოლიტიკა სააკაშვილის დროს რომ გოლემბა ჩლუნგი ეს ელიტური სწავლების შემოღება ასე შემდეგ ასე შემდეგ და როგორ შეიძლება და 70 წელი ეარსება თუნდაც რეჟიმს რომ არ ყოფილიყო ეს რაციონალური მმართველი და რაიმე დადებითი და ნამდვილად გვაქვს ჩვენ ნოსტალგია იმიტომ რომ ჩვენ ვართ 25 წელი გარდამავალ პერიოდში ჯერ არ ვიცით კიდე საითკენ მივდივართ და მგონი უკან დაბრუნება მოგვიწევს კიდევ ერთი ასეთი მოსაზრება მინდა თქვენს უბრალოდ უთხრათ ქალბატონო ყველაფერი კარგად რომ ყოფილიყო ნამდვილად დაეშლებოდა საბჭოთა კავშირი რა თქმა უნდა იყო ჩაწყობები რა თქმა უნდა იყო ნაცნობა ფული და ძალაუფლება ყველა დროში არის აქტუალური ბიუროკრატიამ დაღუპა ეს ხელისუფლება ესა რა ქვია რეჟიმი თვითონ ბიუროკრატიამ მიხდით გაიხწდა მერე იმიტომ რომ იქ იყო მიწერები, ქაღალდომანია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და საერთოდ იმანო თაგმა თხარათხარაო და კატა გამოთხარავე ისეთ იგი არა ქვია. შეიძლება მეშლება ამდაზე, მაგრამ გზავსი პრინციპით დაიშალა საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ის რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ ითვალისწინებს რა იყო იქ კარგი, ეს არის ძალიან ცუდი. ყველაშვილი სააკაშვილს ქონდა ასეთი ხშირად შედარებები, აი მე რაღაცა გავაკეთე, ასეთი კომუნისტებს მას ვერ გააკეთეს და ეს რაღაცას ნიშნავს ალბათ.
გაჯიბრება.
ხო, დიდი მადლობა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არ ჩათვალოთ ისე, რომ მე მაგალითად საბჭოთა კავშირის ნოსტალგია მაქვს. ჩემზე კარგად არ იცის იქ არავინ რა იყო ცუდი და რა იყო კარგი, რომელსაც იმ პერიოდში შემეძლო და რაც მეტნაკლებად, ეხლა ვერ გეტყვით რა ასე ყველა რო ლაპარაკობს, რაც უნდა, რომ ისე, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, მე არ მერიდება ამის თქმის, რომ მე რაც მინდოდა მეტნაკლებად იმას ვამბობდი. ვეუბნებოდი შევარდნაძეს, ვეუბნებოდი გილაშის მაგათ უზენაესი უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე, ვეუბნებოდი საჯაროდ და მე შემიძლია გითხრათ ერთი მაგალითი, ცოტა ჩემთვის კინეული, ჩემთვის ძალიან ძიმე, რომ ის თელ საქართველოს დღესაც აშფოთებს. თვითფრინავის გამტაცებლების დახვრეტა რომ. ჯერ არ იყვნენ დახვრეტილები და მე მომიწია როგორც აი თქვა ახალგაზრდობის წარმომადგენელს გამოსულ პლენუმზე და იცით რა უთხარი მე მაშინ შევარდნაძე ეს რომ თქვენ გინდათ ეს ადუღებული ახალგაზრდობა აი როგორც კახელები კარგად გამიგებენ მეთქი რა და ყველა გაგებს ვინც ღვინეს გემოიცი და ვინც მაჭრის გემოიცის ხო თქვენ გინდათ მეთქი რომ აი მაჭარივით მოთუხთ ხო ახალგაზრდობას აი მაჭარს
ჩასხა
და სარქველი დააბრო და რო ხეთქავს ამ ყველაფერს ხო მე რა გიკვირთ რომ საიდან და რატომ და რა მე ერთი სიტყვა არ წამომწდენია იმაზე რომ აი ზოგიერთი რომ მოდის და დასაჯეთ ესკენ პირიქით მე ვთქვი რომ თქვენ არ იცით ახალგაზრდობასთან როგორ უნდა იმუშაოთ თქვენ არ იცით როგორ უნდა ელაპარაკოთ მათ და ყველაზე მძიმე ჩემთვის იყო სასულიერო პირის დახვდომაც არც კი იყო იქ და მე ცხოვრება მისე გააკეთა ია რომ როცა პირველი მდივანი ვიყავი კასპის აი ამ დახვრეტილი ჩიხლაძის ჩიხლაძის მეუღლე 400 კაცი კოლონია იყო მაშინ კასპი მეტეხში 400 კაცი მოიყვანეს ავარია მოუწყეს რაღაცები გააკეთეს და მე ვიყავი ის ადამიანი რომელიც ძალიან ჩუმად ძალიან ზურგს უკან ვეხმარებოდი და მე ის ადვილად წამოვიდა და დღემდე მეგობრობთ მე ერისთავთან გულიკოსთან და დღემდე სხვათაშორის ამ ერისთავს ვერ მიუღწევია სიმართლისთვის როცა მას თავისი ქონება წაართვეს მაგალითად აი წინა პერიოდებში ხო წინა პერიოდში და დღემდე იბრძვის დღემდე ესეთი სიტუაცია და დღემდე სამართალი ვერ აი ამით რა მინდა ვთქვა იცი ჩემთვის მნიშვნელობა არ ქონდა რა ერქვა აი იმას ერქვა რეჟიმი იყო და ახლა მე ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ერთი ადამიანი ვარ იმიტომ რომ ძალიან ცოტა
თქვენი გადმოსახედი და
მაგრამ ის რომ ახალგაზრდობის პრობლემები უნდა მოგვარებულიყო ის რომ ყველა კურსდამთავრებულმა რო იცოდა სად იმუშავებდა
გარანტირებული ექნებოდა
მითხარი დღეს 20 და 30000 და 40000 ლარი რო უშდება და ბინებს რო ყიდიან მშობლები რო დაამთავრებს იციან სად უნდა იმუშაონ
აი გარკვითხოთ ქალბატონ გულიკო ჩემთვის ძალიან მტკივნეული გულიკო კი არა და ქალბატონ მაყვალა ჩემთვის ძალიან მტკივნეული თემაა და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე გთხოვთ გისმენთ გამარჯობათ გამარჯობათ
ერთი შეკითხვა მექნება სტუმართან
დიახ
კომუნალური ვაუჩერები რომელიც ზამთრის წებს არის გამოყენებული. აი ნოემბერ დეკემბერში არ ურიცხავენ საერთოდ და რატომ? აგვისტოს, სექტემბერ, ოქტომბერში უნდა კონდეთო დახარჯული 20 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია. 150 ლარი როგორ უნდა განაწილო? მე ამაზე რატომ უნდა მიკარნახოს მთავრობამ?
ქალბატონ, დიდი ბოდიში, თქვენ შეიძლება სხვა ტელევიზიაში ან სხვა რადიოში რეკავდეთ, ჩვენი თემა არის აბსოლუტურად სხვა და
მაგრამ არაუშავს, ეს ქალაქ მერიის კუთვნილებაა და პასუხი ალბათ მათ უნდა გასცენდა.
კი ბატონო, ვერაფერ უპასუხებს ქალბატონ. მაყოლა, იმიტომ რომ უფლებამოსილი პირიც არ გახლავთ. ქალბატონ, მაყოლა, მოკლედ მოვიდეთ პირველ სიტყვასაც ზედა და სასამართლო დამთავრდა ისე რომ სწორედ 2014 წელს იყო ერთი მოსამზადებელის ხდომა და 2015 წელს გამოვიდა განჩენი, ხო? რა შედეგი დადგა? თქვენ ძანეთ რომ კვდრათშობილი იყო ისედაც კანონია, ჩვენ რო არ გვეპროტესტებინაო და გონიკ ტელევიზიაზეც იყო რაღაცა საუბარი. რატომ იყო კვდრათშობილის კანონი? თქვენ რატომ მიგაჩნიათ ეს?
იცით, აი ხო მე გეტყვით, ხო ტელევიზიაზე აუცილებლად ვიტყვი, იმიტომ რომ იქ იყო რამდენიმე პუნქტი, ერთი უგძელავდა პარტიისთან კომ დივნებს. ჩეკას წევრებს და რა თქმა უნდა კონკაშვილის დივნებს და ბიუროს წევრებს.
თანამდებობის დაკავებას.
ხო, და მაგრამ იქ იყო კიდე ერთი ე პუნქტი. და ეს არ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მარაზმია რა. ეხლა ეს ე პუნქტი იყო ასეთ ჩაწერილი, რომ ეკძალება დღემდე, სხვათაშორის დღემდე, ეს ნორმა არ არის გაუქმებული. საქართველოს ტელევიზიის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარეს. ეხლა ტელევიზიაში კარგად ძანდებით გარკვეული და ერთადერთი ადამიანი იყო მე რამდენადაც ვიცი თუ მე შეიძლება ბოდიშს მოვიხდი მე ეს ბოდიშს მოხდა არ არის სისუსტის ნიშანი ეს იყო ნუგზარ ბობხაძე ესე იგი რა გამოვიდა რომ
კანონი
მიიღეს
ეკუთვნოდა
ნუგზარ ბობხაძეს შეეხო ეხლა ნუგზარ ბობხაძეს მე არ ვიცნობ და არანაირი სამსახურებრივი და არანაირი აბსოლუტურად თორთერთობა არ მქონდა მაგრამ ერთი კაცის გულისთვის კანონში როგორ უნდა ჩაწერო პუნქტი რომ ის კაცი შენ მოგწონს თუ არ მოგწონს მე ერთი რამ ვიცი რომ ტელევიზიაში მე ძალიან ისეთი დიდი გარკვეული არ გახლავართ მაგრამ ნუგზარ ფოფხაძე რომ ტელევიზიაშია რომ იცოდა ყოველ შემთხვევაში მე რამდენად ვიცი ხო ნუ ხო ამ ერთი კაცის გულისთვის არ არის ეს დისკრიმინაცია სხვათაშორის მას შეუძლია სათავისუფლოდ იმიტომ რომ პრეცედენტული გადაწყვეტილება არსებობს და ესეც არის იგივე ღირსების შემლახავი პუნქტი და მას თავის რო შეიტანოს ალბათ რუსთავიორთან ხო მალე გამოიტანეს ხო ამას დილით რო შეიტანოს აღამოთ შეიძლება გამოუცხადონ იმიტომ რომ უკვე პრეცედენტული გადაწყვეტილება მიღებულია ნუ არსებობს ესეთი გადაწყვეტილება კვდრაჩობილს რაც შეეხება კომისია არ მუშაობდა. ია.
რომელსაც უნდა ემუშაოს.
არა, რა თქმა უნდა, ამ კომისიის სხვა პუნქტებიც ხო არის? იქ წერია რომ აი საბჭოთა იმაში საიდუმლო. ვერ გავიგე ხა თუ ვიღაცა მუშაობს სხვა ქვეყნებზე, ამერიკის, ისრაელის, თურქეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის თუ კიდე ყოველას, ხო? იმათ ეპატიებათ. აი ეს კომისია უნდა ყოფილიყო იმდაგვარად, რომ მას შეესწავლა ის საკითხები, საიდუმლოდ ვინ თანამშრომლობდა, ვინ იყო ქვეყნის საწინააღმდეგოდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იცი როგორ გამოვიდა? რაღაცა უკუღმარო ამოტრიალდება, ხო იცი ყველაფერი რა. ეხლა ის ვინ საქართველოს წინააღმდეგი ბრძოდა და სამშობლოს ბევრ ამას ღალატობდა, აქეთ გეუბნება შენ რომ მოღალატე ხარო და აქვს ეს საშუალებები რომ გიძახოს პრესა, ტელევიზია. ზოგს ხო არა აქვს ამის საშუალება რომ თავი დაიცვას და თავი რომც დაიცვას, თავის მართლების რეჟიმში ჩაყენებული კაცი ნახევრად ამნაშავია, ხო? ამიტომ ესე იგი, აი ის ვინც ბევრს ყვირის, ვისაც ბევრი არაფერი გაუკეთებია, და ვისაც საერთოდ საქართველოს სამშობლოსთვის არაფერი დაგური არ აქვს დადებული, ხო? ის გეუბნება, რომ შენ იცი რა, შენ უნდა აგიკრძალო, რატომ ამიკრძალო, რომ ვერ გავიგო, შენ როდეს ეს ცუდი ხარ და სამშობლოსთვის ცუდს აკეთებ? პირადად ჩემთვის ადამიანი არის მთავარი ღირებულება. მე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი გამიჭირდა 2003-ში, ეგრო გამათავისუფლეს სამსახურიდან, მე და ჩემი მეუღლე 10 წელი არ მომუშავეს. მე დამემატა 20-ნებამ ერთი თვე და წელიწადი და ორი თვე კიდე და მოკლედ მე კონკურსით მუშაო ვიშოვე ძლივ სამსახური. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით. ხო. ეხლა ღირსება ხო არის მთავარი და მე ღირსებას ვერავინ ვერ შემი. უღირსი ადამიანი მე ვერ შემილახავს ღირსებას და მე მინდა რომ უთხრა ჩემს მეგობრებს, ჩემს ხალხს, ძველებს, ახლებს დღესაც რა არის ლიხება, სხვა ახალგაზრდების ღირსება. ამიტომ მე მათ უთხრა რომ არასოდეს არ გეწყინოთ, როცა თქვენ რაღაცას გეტყვიან უღირსი ადამიანები, იმიტომ რომ უღირსი ადამიანი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეგილახავს ღირსებას და ერთიც მინდა ვთქვა რა დღესაც არ არის, ერთხელ იყო ჩატარდა ეს კომისია. ერთხელ. და ის არ ვიცი ვინ არის ამ კომისიაში და ყველაფერს თავი დავანებოთ, იმუშაონ კაცო, გამოავლინო ის დანარჩენი პუნქტები ხო არ გავუქმებულა, ხო? და რაც სავარია, მე მინდა ვისარგებლო ჩემო ია და ჩემ ნოდარ მომლავს, რომ ეს დღეს ავად გახლავთ და მას არც კი შეუძლია რომ პრესასთან და ტელევიზიასთან ურთიერთობა ჯანმრთელობა უსურვო პირველ რიგში იმიტომ რომ ნოდარი მხოლოდ თავის ღირსება არ დაიცვა და მხოლოდ ნოდარის არ შეუძლია უთხრას თავის შვილებს ის ძალიან კარგი ადამიანი იყო და კარგად მუშაობდა და ასე შემდეგ და ერთი მინდა გითხრა არ გაინტერესებს თვითონ რატო განთავისუფლეს ნოდარი ცხადვის მერე
დიახ
რეკომის დივნობი და
საინტერესო იქნება ალბათ
ესე იგი, იყო ძალიან სიმპათიური და რა თქმა უნდა ახალგაზრდა, ხო რა გამი დივნები უფრო ასაკიანი ხალხი იყო, რა გამოცდილებას უფრო მეტი, ახლა ეს გამოცდილი იყო, გაუშვეს თელოში რა კომის დივნა. 9 თვე ხო ძალიან ცოტა არის რა კომის დივნისთვის და იქ იყო ასეთი საკითხი, იცით რაღაცა იდეოლოგია, მე ვნებ რა იდეოლოგია სოფლის მეურნეობას ხელმძღვანელობდა და იყო ძალიან მაღალი მოსავალი და ყველაფერი ეს იყო კარგი, ხო? მაინც რატო განთავისუფლესო, მითხრა. არა, მე გამოთხე განთავისუფლეს. ესე დავაბადა რომ მორალურათო კომუნისტურ მორალს ატარებდაო და ჩაიყვანეს ერთხელ სტუმრები ბელარუსიიდან, რუსეთიდან, კორდებალეთის ხალხი, კარგი ლამაზი გოგონები რაღაცები და რომ ნახესო თელავესტი ლამაზი იყო, ერეკლეს მოედანზე ქუჩაში გამოვიდნენ და იქაც იცეკვეს. რა თქმა უნდა, ხა სიმპათიური ბიჭი იყო და ესეც აცეკვეს ერეკლეს მოედანზე, ამ ძალიან ლამაზმა გოგოებმა.
და ამას სილამაზე შეეწირა.
არა. და რა ჩაწერეს? მართლა გეუბნები, რატო განთავისუფლეს? ია, შეიძლება არ დაიჯერო, გაგიცინოს, მართლა გეუბნები. რომ კომუნისტური მორალის ხელმძღვანელისთვის შეუფერებელი საქციელის გამო განთავისუფლეს და საკონსტიტუციო სასამართლოზე ოთხივე მოსამართლეს კითხვა აღარ ქონდა, როდესაც ეს წავიგითხე, ეგონათ რომ მე ხუმრობდი. არა, მართლა გეუბნები, ეგონა რომ ხუმრობდი და მეუთხარი კაცო, ეს კაცი ეუბნება რომ შენ კომუნისტური მორალი ქონდა. განთავისუფლეს რომ კომუნისტური მორალის ხელმძღვანელი არ ქონდა და ესე იგი რას მედავები ახლა?
და შენ ახლა კიდევ უბრძალავ ადამიანს, რომელიც არის გამოცდილი და შეუძლია თავის ნიჭი და ენერგია სამშობლოს მოახმაროს, კვლავ უბრძალავ თანამდებობის დაკავებას. ქალბატონი მაყოლა ბერიანიძე, ჟურნალისტი და ექსპერტი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა იყო თავისუფლების ქარტიაში გაუქმებული რამდენიმე მუხლი, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ 2015 წლის
28
ოქტომბერს გააუქმა. მე ასე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ სამშაბათამდე.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.